What is all about perspective? Posible kaya na tayo ay nabubuhay na may mga maling kaisipan or wrong perspectives? At dahil doon, may mga bahagi na ng buhay natin na nagsasuffer na dahil sa maling kaisipan or perspectives. With a wrong perspective, your human well-being may be in jeopardy. Hello, I'm Gina Strabone III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Okay? Welcome to Episode 6, Perspective is Everything. In this podcast, matutunan mo yung tamang ibig sabihin ng perspective. Sa definition, perspective is a particular attitude or mindset towards something. Diba? At ito rin ay, ang perspective ay pwede mo rin tawagin na point of view. Sa podcast na ito, sa episode na ito, I will tell you about some of the wrong perspectives. Maaring meron ka o kakilala mo or sino pa man. And these wrong perspectives affect you or other people. And I will also tell you about how Jesus challenged, okay, paano hinamon, challenged ni Jesus Christ ang maling pananaw nung panahon niya. This is so exciting. If you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire podcast. Okay, meron tayo sa Spotify, Apple Podcast, meron din tayo sa Google Podcast at iba pang platforms, okay? And if you want to be medyo mas masipag-sipag ka pa, Speak to Inspire is also in Facebook and in YouTube. So if you like videos, we have in YouTube, okay? So, new concept. Perspective is everything. Let me tell you this, mga kapatid. Wrong perspective or wrong mindset equals wrong perspective. Let me tell you, wrong mindset means wrong perspective. Ang definition, once again, ng perspective is a particular attitude or mindset, yung particular o meron ka na attitude or kaisipan tungkol sa isang bagay. Halimbawa, sa kahirapan, anong pananaw mo dyan? Okay, point of view, kumbaga. Okay? And here, at the outset pa lang, let me tell you, perspective are mentalities and mindsets. Who you think you are is who you are. Or what you think is who you are. Diba? Kung sino iniisip mo patungkol sa sarili mo, patungkol sa anumang bagay, yun ka. Okay? And kung si Jesus Christ ang tatanungin natin, we need to challenge the traditional perspective. Dahil, we like it or not, and believe it or not, there are wrong perspectives na ipinasa sa atin, na ipinasa nung nagpasa sa atin, and history goes back, way back, na ibig sabihin yung lolo natin, nagpasa ng kung anong pananaw, and we may be victims or recipients ng mga mindsets na yun. Okay? May iba't ibang klaseng mindset. Let me tell you that later. Pero para maunawaan mo muna kung ano ang konsepto ng mindset, magbibigay ako sa iyo ng isipin. Okay? Example, i-picture mo sa isip mo, okay? Usually, ina-explain ko na to sa maraming tao, pero let me repeat it. Kung hindi mo pa narinig ito, pakinggan mo mabuti. Okay? At kaya narinig mo na, pakinggan mo pa rin. Okay? Imagine isang baso na may lamang tubig doon sa gitna. Okay? A clear glass with water doon sa gitna. May isang tao o dalawang tao na pwedeng tumingin dito with opposite perspective. Ang sasabihin nung isang tao na parang medyo problemado, pessimistic, sasabihin niya, ay nako, malapit nang maubos. Okay? I'll put some emotion sana. At yung isa naman na optimistic, na may magandang pananaw sa buhay, sabi niya, Uy, konti na lang, mapupuno na. So you see, same object but two different perspective. Kanino talaga ba ang kailangan paniwalaan natin doon? Yung isa na nagsabi na konti na lang paubos na? Or yung nagsabi na konti pa, mapupuno na? Okay, isang baso, kalahati ang tubig, two different people, two different mindsets. So ngayon, kung isipin mo sarili mo, nasaan ka doon? Somewhere in the middle? O minsan pumapalo ko doon sa optimistic na magandang pananaw sa mga bagay-bagay? O doon sa mga pessimistic? Okay? Kasi bakit? Bakit kailangan natin maunawaan ang perspective, mga kapatid? Because perspective will affect your human well-being. The way you think towards people, kung anong sinasabi nila, bibigyan mo na ng meaning, whatever meanings mo yan. Kung nagsasabi ang isang tao ng isang bagay, ikaw ay sugatan, minsan bibigyan mo ng maling pakahulugan yung sinasabi. Ang sinasabi ko ay pag may hugot ang isang tao. Okay? Pero pag ang isang tao ay okay ang feeling, I'm so happy because I'm so blessed. Alam mo, kahit na may dumating na mga hindi magandang balita sa kanya, bakit parang iba ang kanyang pananaw? Iba, hindi siya affected. I tell you once again, right perspective. So, let me tell you a few things, example ng wrong perspectives. Number one, okay? Random ito pero sige, sabihin ko na sa inyong una. Poverty mentality. Okay, ang isang tao na may poverty mentality has a wrong perspective about wealth and about people. Sasabihin nila, lahat na mayayaman masasama, kaya nga sila yumamadil, masama sila. Poverty mentality. Lahat na mga mahihirap ay mabuti kasi kaya nga sila naghirap dahil ayon lang manloko. Pero that's a too sweeping general statement, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na lahat na mahihirap ay mababait at lahat na mga mayaman ay masama. Diba? Hindi pwede sabihin na, okay, lahat na mga mahihirap ay hindi gumawa ng kasalanan. Okay? Okay, I'm going to the extreme here, mga kapatid. Pero if a person has poverty mentality, isa sa mga sasabihin niya ay ito, pinanganak ako mahirap, mamatay ako mahirap, yung lolo ko nga mahirap, tatay ko nga mahirap, yung ninong ko nga mahirap, so mahirap kaming mamatay. Okay lang yan. Total, ganito naman talaga ang panano ko. So, that person already accepted ang kanyang fate, ang kanyang kalalagyan. Diba? There was a person who said, hindi kasalanan ang ipanganak na mahirap, pero ang mamatay ng mahirap, ibig sabihin, wala ka nang ginawa doon. So again, poverty mentality. Isa pang mentality, mga kapatid, which includes yung perspectives. Play victim mentality. Yung kung sino kawawa, siya ang tama at siya ang kinakampihan. Sa ano natin, mga kapatid, sa society natin as Filipinos, ganyan ang nangyari. Kaya nga tandaan nyo, nung si President Gloria Arroyo, nung time na siya ay nag-may Garci na ano, tapos sinabi niya na I'm sorry, maraming tao naawa nun. Okay, even si Clinton, nung nag-public apology siya sa kanyang affair, diba? Napatawad siya ng tao eh. Kasi maawain ang tao generally. Okay? Pero what I'm trying to say is, yung play victim mentality, masyado niyang naaabuso ang pagiging maawain ng mga tao. Yung play victim mentality, ay kawawa ako, wala akong ganyan, mahirap kami, wala na akong pag-asa sa buhay. Yung play victim mentality, naaabuso ang pagiging maawain ng maraming tao. Kasi generally, as Filipinos, we are maawain. We are merciful. Ayan, naisip ko na, nakalimutan ko yung English ng maawain. Oh, diba? Okay, so, sample lang yan. I will tell you more mamaya after I explain some things. Okay? So, those are some of the wrong perspectives. Now, punta tayo sa medyo mas gusto kong bigyan ng panahon na pag-usapan. Okay? It's this. Jesus challenges the traditional perspectives. Yung traditional na mga pananaw, if you read your Bible, china-challenge siya ni Jesus Christ. Kung ikaw may kaisipan tungkol kay Jesus Christ na para ang lamya ng mukha na talagang hindi makabasag pinggan, well, you are wrong in a way. Kung nakikita mo sa mga paintings tungkol kay Jesus Christ na talagang tantalizing eyes, talagang nakano ang tangos ng ilong ang puti, tapos talagang very meek at talaga ano, no? Yes, in a way, si Jesus Christ ay meek and gentle at lahat-lahat. Pero that's just one side of the story. May part sa kanya, kay Jesus Christ, na maaring di sinabi sa'yo. Yes, let me emphasize that. Maaring di nasabi sa'yo na itong si Jesus Christ, meron siyang stories sa Bible na hinamon niya, challenge niya ang maling pananaw nung panahon niya. If you read the Sermon on the Mount, especially yung sa chapter 5, there were 5 verses na paulit-ulit niyang sinabi. Okay? Ang anong phrase? Itong phrase na ito. You have heard that it was said, but I tell you. In Tagalog, ganito ang pagkakarinig nyo, pero sinasabi ko sa inyo. And then he explains about murder, adultery, divorce, pagpanunumpa, yung eye for an eye and love for enemies. Challenge niya, mga kapatid. So, once again, ulitin ko sa inyo, perspective is everything. It's everything. Kung gusto mo maging meaningful ang buhay mo, you need to check what is your perspective, what is your right perspective, and what are your wrong perspective. Kaya ang tawag na iba, mental health is all in the mind. Pero ibalanse natin ito, mga kapatid. If we talk about the Bible, it's not just all in the mind. Okay? It's all about your soul. Kung ano ang binigay sa'yo ever since. Wrong or right attitude, wrong or right action, love or hate, anything na ibinigay sa'yo, inabsorb ng kaluluwa mo yun. Inabsorb yun ng buong pagkatao mo. And you are the person you are right now because of those experiences. Good or bad. Okay? Now, balik tayo kay Jesus Christ. Bakit niya chinalenge ito? Kala ko ba si Jesus Christ mabait? Ba't niya chinachallenge ang mga religious leaders? Dapat hinayaan niya na lang at si Lord na ang bahala. Pero, as we can see in our Bible, mga kapatid, si Jesus Christ, challenge niya. In Matthew 5:21, okay, may kita nyo na agad doon, ang sinabi niya ito, "You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment." Here's the twist. "But I tell you that anyone who is angry with his brother or sister is subject to judgment." So sabi niya, "Oh, do not commit murder." Tama yan. Pero sinasabi ko sa inyo, okay, binigyan ni Jesus Christ ng liwanag yung hindi nakita nung nagturo at nung mga nakinig sa mga religious leaders na nauna kay Jesus Christ. Ang sabi niya, "But I tell you," okay, sabi niya, "magalit ka lang, subject ka na to judgment." Okay? Isa pa, tungkol naman ito sa adultery. Sabi niya, "You have heard that it was said." Narinig niyo na sinabi noon, "Huwag kayong mga lunya." Pero sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang tumingin ng pagdanasa sa isang babae, at sa generation natin ngayon, maski sa lalaki, has already committed adultery. Where? In her heart. In his heart. You see? Ibang pananaw ito, mga kapatid. Something is being challenged by Jesus Christ. The traditional perspective that is wrong, challenge niya. Okay? Okay, bibilisan ko na lang. Meron pang part dito tungkol sa paghihiganti. Okay? Ang sabi ni Jesus Christ, yung eye for an eye, tooth for a tooth. "You have heard that it was said," panahon ni Moses, "eye for eye and tooth for tooth." Sinabi ni Moses yon. Pero people along the way misinterpreted eye for an eye. Or in a way, nagkaroon ng maling perspective na lumampas dun sa dapat lamang. Okay? Yan ang ginagawa ng wrong perspective. Dadalin ka, gagawin kang OA. Okay? OA ka mag-react. okay kang lumandi, okay kang maasar, okay kang wala, magiging OA ka. If you have the wrong perspective, magiging OA ka. Yung itong sinabi na to, lalampasan mo lagi. Okay? Sabi ni Christ, but I tell you, here's the real meaning, sabi ni Christ. Do not resist an evil person. Okay? Pag may taong masama, huwag muna siyang kontrahin. Kung gusto niyang sampanin ka sa kanan, pati kaliwa na rin. Kung gusto niyang kunin ang damit mo, sama mo na pati balabal. Pinapaglakad ka ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. Give to the one who asks and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Okay? Do not resist an evil person. Sometimes we head on with the evil person. No, it's love that should be the answer to wicked or evil persons. Do not fight fire with fire. Sabi nga nila, patayin mo sa kabaitan. Okay, I don't know kung paano, kung mag-agree dyan na kabaitan tapos patayin. Parang, I don't know. Pero ang ibig lamang sila, nilang sabihin doon ay, huwag mong gantihan ng masama yung masama. Okay, it's love. So, yung leaders and religious teachers nung panahon ni Jesus ay nagtuturo ng maling pananaw. And hear this, mga kapatid, hear this. UVCC and friends and relatives of UVCC and those who are listening to this podcast at naging follower ka na, God bless you. Pero let me tell you, concerned ako sa bawat isa sa atin. Hindi ko ito itinuturo dahil gusto ko lamang magkaroon ng podcast dito. Hindi ako nagtuturo dito at nag-e-effort at lahat-lahat para lamang makagain ng followers. I have something to tell you, mga kapatid, that you need to listen to. Okay? If you're listening, God bless you. If you think this is not worthwhile para sa iyo, well, think again. Okay? God bless you. Thank you for that. Nawa i-share niyo to, no? So, isipin niyo to. Leaders, religious leaders, even leaders sa tahanan, sa government, at sa lahat-lahat, especially those who teach. We teachers, especially of the word, we have a huge responsibility to teach people. Hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi natin hayaan na namamayagpag ang managasalita ng tungkol sa kung ano-ano man dyan, tayo ay magbabait-baitan lang. Hindi, kailangan din maging mabait, hindi lang magbait-baitan, kundi kailangan din natin, bukod doon, kailangan din natin magsalita. Okay? So, wrong perspective ang sabi ni Christ. You have heard that it was said, but I tell you. No. Isipin nyo to. Maaring iniiwasan nating pumatay. Pero sa palagay nyo kaya, sa isipan natin, ilang beses na kaya tayong pumapatay? Every time na tayo nagagalit, every time na tayo ay nagkakaroon ng hatred, ilang beses na kaya tayong pumatay sa isip natin? Bak duguan na ang kausap natin dahil sa isip natin, sinasaksak natin yung likod, harapan, at lahat-lahat sa kanya. Okay? Here, ang concern ko, mga kapatid, is this. Hear me, mga kapatid. My concern here is this. If your human well-being is not healthy, social, emotional, mental, and spiritual, you cannot correct your perspective. Okay? And you cannot have a meaningful life. Okay? Kailangan mong gawing healthy ang iyong social, emotional, mental, and spiritual health. Brethren, mas serious ako rito. Only the love of God through Jesus Christ can make you healthy as a whole person. Yeah, you've heard it right, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ ang siya lamang makakapagbigay ng kalusugan sa iyo sa buong pagkatao mo. Especially mentally, kung paano ka mag-isip. Socially, kung paano ka makisalamuha. Emotional, kung paano mo ramdamin ang mga nangyayari sa paligid mo. And spiritually, are you connected with God through Jesus Christ? Ang tawag ng iba dito is healing of the soul. For the longest time, mga kapatid, it's your soul that needs wellness. kasama na dyan yung tinatawag ng psychology na mental, emotional, social wellness. Brethren, in the Bible, it's just called restoration of the image of God. Amen? Maraming sinabi si Christ tungkol sa mga tao na tumalikod sa Diyos o hindi pinapansin ang Diyos or less ang oras sa Diyos or next time na ang Diyos. Ang sinasabi niya lagi na you will suffer. Kailangan mong iayos ang relationship mo sa Diyos at ang pinaka-bottom line noon ay mga kasalanan sa buhay natin. And correct me if I'm wrong, wrong perspectives can lead you to sin. Ang maling pananaw sa buhay, maling point of view, ay pwede kang dalhin sa pagkakasala. If you believe that you are poor at wala ka ng pag-asa, sa palagay mo kaya hindi ka nagkakasala sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba? Pinanganak tayo mahirap, mamatay tayo mahirap, so magpakahirap na tayo. Hindi ka lamang ikaw nagkakasala, doon ko di mga tao. Yung mga bata na paniniwalaan ang sinasabi mo. Pag sinasabi natin sa mga tao na, oh, wag kang makulit, magagalit si Lord. Anong tinuturo mo? Na magagalitin ang Diyos? Sandali, iba ka ikaw lang yun. Sorry, mga kapatid. Excuse me for that. O baka ako lang yun. No, you need to tell people that God loves them. But God hates their sin. Iba naman sinasabi, oh, okay lang yan, mahal ka ng Diyos. Kahit nagkakasala ka, mahal ka pa rin ng Diyos. So okay lang, magpatuloy ka sa kasalanan. And again, that's wrong perspective. Isa pang maling perspective, mga kapatid. Let me direct this to you. Yung mga tao masyadong matatapang dyan, pakinggan nyo to. No retreat, no surrender. Well, I tell you, mga kapatid, if you are wounded and you are hurting, it's okay to retreat. But never surrender and come back another day for your battle. Gets nyo ako, mga patid? Sometimes, sugatan na tayo, talagang hurting na tayo, talagang sobrang problema na nasa sa atin, laban ka pa rin ng laban. No, you need to go to your secret place in the presence of God and be healed in the presence of the Lord. Be healed. Look for people who can help you, pray for you, lay their hands on you and speak healing sa puso mo. Hindi mo kailangan magmalaki at laban pa rin laban dahil matapang ka. Hindi katapangan yan. Excuse me sa salita, pero yan ay foolishness. Yung laban ka ng laban na ikaw ay sugatan, namamatay ka. Speaking figuratively, yan ha. Kung ikaw ay sugatan, emotionally, sugatan ka, meron kang hurts and wounded heart and your soul is so damaged na, mga kapatid, it's okay to retreat yourself and go somewhere na talaga malalapatan ka ng Diyos, ng kagalingan niya. In His presence there is fullness of joy, at His right hand are pleasures forevermore. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. You see, there are times to relax in God's presence. Ibig ba sabihin niyan, Pastor, isipin ko wala akong problema? Hindi. Kung may problema ka, may problema ka. Huwag mo i-deny. Pero what I mean to say is bring your problems, bring yourself into the presence of God. Huwag mong dalhin ang sarili mo sa bingguhan, dalhin ang sarili mo sa bahay aliwan, dalhin ang sarili mo sa magbabad sa Netflix at magbabad kung saan saan. And then after that, after mo maglasing at mag self-pity at maawa ka sa sarili mo at hindi ka makasalamuha sa tamang mga tao, anong ending? Still, you are a hurting person. Amen? Don't be a hurting person. So, wrong perspective para sa akin ang no retreat, no surrender. Even ang mga sundalo, mga kapatid, nagre-retreat yung mga yan. Pag di nila kaya ang kalaban nila, retreat. Let's come back for another day. Diba? So, figuratively speaking, tayo bilang tao, when there are problems, we retreat into the presence of God. Now, ito ang aking suggestion sa lahat ng sinabi ko. Okay? Here's the solution. Sa sinabi ni Christ, you have heard that it was said, but I tell you. One thing lang to. And this is exciting, mga kapatid. Listen here. Hear this, mga kapatid. Inspire others to be a better person as you are being inspired by Jesus Christ. Ulitin ko ha. Inspire others to be a better person as you are inspired by Jesus Christ, His Word, His life, His teachings. Amen? So, alam nyo, sometimes di natin magawa na i-inspire ang sarili natin. Pero Jesus can. If you think you are uninspired, search your heart. Let God search your heart and give you inspiration through the person of Jesus Christ. And gusto mo mag-double ang effect niyan sa'yo? Look for another person and inspire that person. And in return, you are inspired double time. Twice kang ma-inspire. Amen. You are a blessed person because God loves you. Okay? So again, inspire others to be a better person as you are inspired by Jesus Christ. Thank you. Again, this is Gene Estrabon. Ako po ang senior pastor ng UVCC Church. And welcome to Speak to Inspire. I pray na may mga tao pa makapakinig ng podcast na to as you share this to them. God bless you. Till next time. Bye.